U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Na sastanku u Banja Luci lideri šest vodećih stranaka usaglasili opšti princip za državnu i vojnu imovinu. Nije postignuto rješenje u predmetu Sejdić-Vinci.
Dogovorena parlamentarna, politička i privredna saradnja Srpske sa njemačkom pokrajinom Saksonijom, izjavio Igor Radojičić tokom posjete Drezdenu.
SIPA uhapsila četiri lica na području Tuzlanskog kantona i otkrila naoružanje i municiju.
Neredi u Makedoniji, sukobi Albanaca i Makedonaca.
Vrijeme sunčano, sutra posle podne na oblačenje s padavinama.
Lideri šest najjačih političkih partija u BiH usaglasili su sinoć u Banja Luci opšti princip za državnu i vojnu imovinu. Imovina koja ne bude bila potrebna za rad organa BiH knjiži se na entitete, kantone i opštine. Nije postignuto rješenje o implementaciji presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Vinci protiv BiH. Dogovor svih je da se o ovom pitanju neće donositi parcijalna rješenja. Razgovarano je i o budžetu institucija BiH. Opširnije Zorana Marković.
Lideri šest najjačih političkih partija u BiH usaglasili su sinoć da perspektivna vojna imovina koja je utvrđena odlukom predsjedništva BiH bude knjižena u vlasništvo organa odbrane BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da će Savjet ministara BiH u roku od 60 dana utvrditi koja je neperspektivna vojna imovina potrebna organima BiH.
Imovina gdje se nalaze organi Bosne i Hercegovine nije predmet spora i oni će se uknjižiti automatski, s tim što se sva ostala imovina knjiži na entitete, kantone i opštine shodno činjenici, odnosno činjenici gdje se nalaze, shodno iskazanim funkcionalnim potrebama. Isto tako i oko državne imovine, usaglasili smo se da je državna imovina ono što je bilo predmet osporavanja odlukom visokog predstavnika, da dali zadatak Savjetu ministara da u roku od 90 dana izvrši popis te imovine, a u dodatnih 60 dana nakon toga odluči po ovom istom principu imovina koja je potrebna za organe Bosne i Hercegovine i ona koja nije po istom principu bi se knjižila na niže nivoje vlasti.
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagundžija ocijenio je da se sa sinoćnjeg sastanka stranačkih lidera u Banja Luci međunarodnoj zajednici može poslati poruka da je BiH ispunila svoj dio obaveze kada je riječ o vojnoj imovini i da to može biti pozitivna vijest na predstojećem samitu NATO-a u Chicagu. On je naglasio da u razgovorima o primjeni presude Sejdić-Vinci nije se išlo samo da se zadovolji sud u Strasburu koji samo govori o diskriminaciji prema ostalim.
Nego na neki način da probamo to iskoristiti kao dodatni poticaj za sve nas, da riješimo i suštinske probleme koje postoje u ovoj zemlji, a to je da nađemo neki balans i kohabitaciju između građanskog i nacionalnog u ovoj zemlji i da se ne dovedemo u poziciju da parcijalnom primjenom odluke Sejdić-Vinci dođemo u poziciju da nam se ugovor o stabilizaciji pridruživanja ratificira, da onda ne dobijemo kandidatski status pa da nam posle neka doba ugovor o stabilizaciji i pridruživanju bude problematiziran čak do njegova suspenzije i to nećemo da dozvolimo.
Predsjednik SDA Sulejman Tihić naveo je da se u roku od 60 dana treba donijeti odluka o vojnoj imovini, a u roku od najduže godinu dana odluka o državnoj imovini, s tim da se ona popiše u roku od 90 dana.
Mislim da je ovo veoma važno i zbog predstojećih termina koje imamo kad je u pitanju put Bosne i Hercegovine u članstvo u NATO i uopće ispunjavanja svih drugih uvjeta kad je u pitanju državna imovina. Pitanje provođenje presude Sejdić-Vinci, također smo imali jedan otvoren razgovor sa željom da se to pitanje i pravedno riješi, da nikom, da tako kažem, ne bira legitimne predstavnike bilo kojega naroda. Postoje tu još neke razlike oko kojih se nisu mogli dogovoriti od načina izbora u jednom u drugom entitetu, člana predsjedništva do nekih procedura, načina izbora kad je u pitanju federacija.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je kada je riječ o primjeni presude Sejdić-Vinci da je napravljen vidan napredak. Naš je prijedlog da se produži mandat parlamentarne komisije za implementaciju presude, rekao je Čović. Kada je riječ o budžetu, trebaju se osigurati sredstva kojim će se pokriti sve ono što je dogovoreno na prethodnom sastanku.
Znači osigurati troškove za popis stanovništva koji će biti pripremani u ovoj godini jer su već na proljeće iduće godine. Lokalne izbore osigurati, vanjski dug i određene kapitalne zadatke jer smo procijenili da oko toga, iako ulažemo u biti i pojačavamo ovu troškovnu rashodovnu stranu, procjena da 28 miliona maraka koje smo prošle godine dali za najam prostora u Bosni i Hercegovini, za institucije Bosne i Hercegovine, takav trošak da moramo žurno krenuti u tom smislu kapitalne izdatke primarno u ovim centrima gdje se institucije Bosne i Hercegovine nalaze, misleći na Sarajevo, Banja Luku, Mostar, a naravno i druge sredine.
Bez obzira što nije postignut definitivan dogovor o primjeni presude Sejdić-Finci, dogovorena su dva veoma važna principa, kaže lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Prvi princip je da presudu treba implementirati u cjelini, dakle u paketu. I drugi vrlo važan princip da kroz implementaciju presude treba osigurati i da tri konstitutivna naroda imaju istu poziciju u izboru svojih legitimnih predstavnika u ove institucije. Dogovorili smo pristup ušteda u proračunu kroz odluku da se ide u smanjenje administracije na svim razinama po vertikali, smanjenja plaća, da tako kaže, također u odgovarajućem procentu u administraciji po vertikali.
Lider SDS-a Mladen Bosić naglašava da je prioritet svih stranaka stvaranje boljih uslova za dogovor koji će donijeti veći napredak građanima ove zemlje.
Smatram i ovim parcijalnim dogovorom da se stvara atmosfera koju bi trebalo iskoristiti. Naglašavam, trebali bi tu atmosferu iskoristiti prije svega institucije državne i entitetske i opštinske i pokušati u ovakvom trenutku napraviti neke odnose koje bi mogli funkcionisati u dužem periodu u budućnosti.
Još o politici, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je danas da parlament Srpske ima ponudu da potpiše protokol o saradnji s parlamentom Saksonije i ocijenio da je posjeta ovoj njemačkoj pokrajini sa sjedištem u Drezdenu bila veoma sadržajna i u pogledu parlamentarne političke saradnje kao i privredne.
Danas smo imali privredni ili ekonomski dio jer smo imali priliku upoznati se sa određenim potencijalima koji su impresivni u automobilskoj, elektrometalnoj industriji, biotehnologijama, istraživačkim djelatnostima, gdje ima određeni prostor za saradnje i sa našim preduzećima i komorama, i ono što nam slijedi, ne samo nastavak te parlamentarne saradnje, jer imamo jednu ponudu da potpišemo protokol o saradnji između Narodne skupštine Republike Srpske i parlamenta Saksonije. Već je također i jedna priprema koja se odnosi na privredne kontakte. Tu su iskazali interes za neke grane i neke sektore kod nas, tako da ćemo iskoristiti priliku da do jeseni, kad je planiran naredni kontakt, možda napravimo jednu vrstu biznis foruma Saksonija Republika Srpska, jer mislim da su zaista mogućnosti u nizu oblasti prilično velike. Ovdje smo se sastali sa predsjednikom parlamenta Saksonije, gospodinom Matijasom Resslerom, zatim sa njegovim saradnicima, potpredsjednicima i šefovima određenih poslaničkih grupa, predsjednik parlamentarnog foruma za istočnu i srednju Europu, gospodin Sebastian Genkov, sredno se sa predsjednikom vlade Saksonije, gospodinom Stanislavom Tilićem, i sad upravo imamo prijem kod gradonačelnika Drezdena. Bilo tu još razgovora i sa ljudima iz nekih kompanija koje se bave privrednim djelatnostima, i ono što je moje očekivanje, ja sam ponudio da naredna runda sastanka bude u oktobru u Banja Luci, da tad imamo potpis protokola o saradnji parlamenata Saksonije i Republike Srpske, i da također vidimo postoji prostor za organizovanje jednog biznis foruma Republika Srpska Saksonija.
Zamjenik pomoćnika sekretara State Departmenta Filip Riker ocijenio da je učinjen veliki korak tehničkom korekcijom mape Republike Srpske, te je potvrdio da će Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira razmotriti donošenje odluke o okončanju supervizije za Brčko distrikt do narednog zasjedanja u maju.
On je međutim iznio stav State Departmenta da je u vezi s arbitražnim tribunalom potrebno da se ispitaju mogućnosti da se on zadrži zbog zabrinutosti koju određeni ljudi imaju u vezi sa pravim ciljevima i namjerama određenih strana u procesu. Govoreći o percepciji nekih medija u BiH da Sjedinjene Američke Države preko Američke ambasade u Sarajevu vrše pritisak na političke predstavnike Srpske da se ponovo izmijeni izborni zakon za lokalne izbore u Srebrenici, Riker je za nezavisne novine rekao da se ne slaže sa tom percepcijom, te dodao da zapravo postoje razgovori u vezi sa ovom temom na različitim nivoima.
Još o Srebrenici, tvrdnjom da je u razdvajanju civila od vojnika na punktu Potočarima u julu 1995. godine učestvovalo i troje Bošnjaka, svjedok odbrane u predmetu Jević i drugi Ibran Mustafić, sudskom vijeću ponudio je činjenicu koja do danas se nije razmatrana niti u jednoj presudi za ratne zločine u Srebrenici, ni u Haškom tribunalu, a ni u sudu BiH. Odbrana tvrdi da je postojao spisak sa imenima oko 330 Bošnjaka potencijalnih počinilaca ratnih zločina i da je legitimna vojna aktivnost izvršiti kontrolu da li se među ratnim zarobljenicima kriju osumnjičeni, u čemu je pomagalo troje pomenutih Bošnjaka, opširnije Vesna Stakić.
Svjedočeći u predmetu, Jević i ostali pred sudskim vijećem suda BiH, Ibran Mustafić nedvosmisleno potvrđuje da stoji iza svakog zareza i svake napisane riječi i rečenice knjige Planirani haos, što znači i iza citata koji ukazuje na ulogu Nesiba Mandžića, Ćamile Omanović i Ibra Nuhanovića na punktu u Potočarima u julu 95.
Znao sam da su bili u Bratuncu na pregovorima, ali nisam mogao da vjerujem svojim očima da sa četnicima na odvajanju zajednički rade nekoliko holandskih vojnika, Nesib, Ibro i Ćamila.
Tadašnji član izvršnog odbora SDA i potpisnik deklaracije o evakuaciji stanovništva Srebrenice, Nesib Mandžić, negirao je značaj svoje uloge i pred Haškim tribunalom u predmetu Krstić, pa je bilo za očekivati odgovor koji slijedi.
To što je rekao gospodin Mustafić nema nikakve veze sa istinom i ja nemam potrebe dalje polemisati.
Mustafić i nije tvrdio da su Mandžić, Nuhanović i Omanovićka na punktu bili po svojoj dobroj volji, ali kaže da su indikativni događaji koji su uslijedili.
Kako je Nesib Mandžić sjeo u transporter Ujedinjenih nacija, otišao u Zagreb, vratio se u Sarajevo, postao prvi predsjednik skupštine opštine u Srebrenici, to znači da je on imao svoju rolu i da je u Srebrenici izvršen dogovorni genocid.
U proljeće 95. Srebrenicu su napustili povlašteni, kako ih naziva Mustafić, ali tako i zove i tadašnji šef policije Hakija Mehuljić, koji također tvrdi da su Alija Izetbegović i Bill Clinton imali dogovor da će Amerika bombardovati srpske položaje ako u Srebrenici bude ubijeno 5000 muslimana.
O Clintonovima i ostalim sve imate moje izjave, prije stojim za svake izjave koju sam dao elektronskim medijima gdje ima zapis.
Ni Mehuljiću nije poznato kako su se Mandžić i ostali našli u ulozi pregovorača u Bratuncu, kao i na punktu u Potočarima.
Meni da je to poznato, ja sad vi ne bi sa mnom razgovarali, ja bio mrtav. Ja sam otišao šumom, oni su otišli dole, na Potočar.
Činjenica da su i predstavnici Bošnjaka učestvovali u trijaži na punktu u Potočarima daje sasvim novu dimenziju navodima u optužnici za Jevića i druge, ali na brojne druge, čak i presuđene predmete koji tretiraju Srebrenicu, ukazuje advokat Miodrag Stojanović.
Razdvojiti vojno sposobne muškarce iz grupe i provjeriti da li su oni među tim koji su osumnjičeni za počinjenje ratnog zločina je legalna i legitimna vojna aktivnost. To kažu vještaci tužilaštva.
Jević i ostali u jednoj od tačaka optužnice upravo se i terete za razdvajanje civila i vojnika, a za istu krivicu, koja ne dokazuje odgovornost za dalje postupke prema ratnim zarobljenicima, Srbi su osuđivani i u Hagu i u sudu Bosne i Hercegovine. A Naser Orić oslobođen odgovornosti za zločine nad srpskim stanovništvom uz ratnog lidera Aliju Izetbegovića slavi se kao heroj. Amnestirani su odgovornosti za svirepa ubistva Srba u Skelanima, Kravici, Kamenici, Lozničkoj Rijeci, Podravinju i drugim selima, kao i u samoj demilitarizovanoj Srebrenici, a izgleda i za zločine nad vlastitim narodom.
SIPA u akciji, policijski službenici Agencije za istragu i zaštitu BiH i MUP-a Tuzlanskog kantona lišili su slobode 4 lica na području Tuzle te pronašli određenu količinu vojnog naoružanja i municije. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić u izjavi za naše radio rekao je da su tokom ove akcije uhapšena 2 državljana BiH i 2 iz Francuske. Nakon ispitivanja u tužilaštvu upućen je zahtjev sudu BiH za određivanje mjera pritvora za uhapšene francuske državljane.
Tužitelj posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužiteljstva BiH nakon ispitivanja osumnjičenih uputio prema sudu BiH prijedlog za određivanje mjere pritvora za osumnjičene Nebi Arsen Andreja, rođenog 84. godine, državljanin Francuske, i Elzaug Hadi Adeda, rođenog 84. godine, također državljanin Francuske. Ovi osumnjičeni su pod istragom tužiteljstva BiH i osumnjičeni su da su počinili kazneno djelo neovlaštenog prometa oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne namjene iz članka 193 KZ-BiH. Ove osumnjičene slobode su lišili policijski djelatnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA, a osumnjičene su da su na području BiH od određenih osoba bez odobrenja i protivno odredbama međunarodnog prava kupili ručni bacač RPG s namjerom da isti prebace na teritoriji Republike Francuske. Postupajući tužitelj uputio prema sudu bih prijedlog za određivanje pritvora iz razloga opasnosti od bjegstva osumnjičenih s obzirom da nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine te bi odlaskom iz BiH postali nedostupni pravosudnim organima Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo BiH nastavlja istragu u ovom predmetu.
Na današnji dan prije 10 godina na Palama je ubijen Risto Jugović, dugogodišnji direktor Srpskog osiguravajućeg društva Jahorina. Ubice nikada nisu pronađene, izvještava Radan Škipina.
Ispred spomen obilježja Risto Jugoviću na mjesnom groblju Dolovi danas samo najuži članovi njegove porodice i jedini koji su na 10. godišnjicu gnusnog ubistva prislužili svijeće ocu, suprugu, djedu. Nemoćno šireći ruke, najstariji Ristov sin Miro ne želi da govori u naš mikrofon o jalovoj 10-godišnjoj policijskoj i sudskoj istrazi. Svake godine se ponavlja ista priča, a istraga tapka u mjestu. Ukazivali smo bezbroj puta na okolnosti koje su prethodile ubistvu oca na kućnom pragu, a odnosile su se na privatizaciju osiguravajućeg društva Jahorina, kaže Miro. Podsjeća da je pokojni Risto 7. marta 2002. godine, samo 3 dana prije ubistva, održao konferenciju za novinare u Banja Luci, na kojoj je obavijestio javnost u Republici Srpskoj o hajci koja se vodi protiv njega, zastrašivanju i konstantnim prijetnjama smrću.
Svake godine mi napišemo na desetine pisama, na desetine kontakata napravimo sa ljudima koji trebali da rade svoj posao. Međutim, uvijek naiđemo na neke unaprijed već iskazane otpore i zataškavanja, kako od prvog dana, tako i dan danas. Pa teško je reći što je jasno, što nije. Da je jasno, bilo bi nešto, valjda bi nešto drugačije bilo. Međutim, jedno osnovno pitanje Jahorina osiguranja i vjerovatno osnovno razlog ubistva i njene privatizacije.
Misterija o ubistvu Rista Jugovića ostaje i pored činjenice da je okružno tužilaštvo u istočnom Sarajevu kao mjesno nadležno za ovaj slučaj 2006. godine dio prikupljene dokumentacije ustupilo tužilaštvu BiH s ciljem pomoći i ubrzanja postupka. Niti je šta u istrazi ubrzano, niti se došlo do stvarnih saznanja o motivima ubistva, a kamoli ubica i naručilaca fizičke likvidacije jednog od najuglednijih privrednika Sarajevsko-Romanijske regije.
16:17 u nastavku dnevnika.
Više od 20.000 građana odalo poštu Zoranu Đinđiću u Beogradu.
Vojislav Šešelj ponovo operisan.
Nasukan tanker u Norveškoj, nafta curi u more.
U Beogradu je danas predstavljena deklaracija o genocidu počinjenom nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj i izbornika radova 5. međunarodne konferencije o Jasenovcu koja je održana u Banja Luci prošle godine. Iz Beograda, Draga Grubić.
Deklaracijom kojom se od Hrvatske traži da prihvati istorijsku odgovornost za genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima koji je u Drugom svjetskom ratu počinila nezavisna država Hrvatska i da se sačuva Jasenovački kompleks koncentracionih logora dostavljena institucijama Republike Srpske Srbije, Europske unije i Ujedinjenim nacijama kako bi se utvrdila istina i ispravila nepravda prema srpskom narodu. U Republici Srpskoj nastojimo da istina o događajima u Donjoj Gradini i uređenju spomen područja ode u svijet, rekao je direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović. On smatra da je važno da o tome budu upoznati i građani Srbije. U deklaraciji se navodi da je nezavisna država Hrvatske bila jedina zemlja u kojoj su postojali koncentracioni logori za istrebljenje djece. Predsjednik Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu, Srboljub Živanović, saopštio je da je u logorima smrti stradalo oko 110.000 djece do 14 godina starosti. Predstavljeni su i zbornici dokumenata i svjedočanstva Garavice 1941. i Šušnjar 1941. o stratištima nedovoljno poznatim javnosti. Predsjednik izvršnog odbora Udruženja Jasenovac Donja Gradina Vladimir Lukić kaže da je u Drugom svjetskom ratu u Sanskom mostu Šušnjar pobijeno 5.000 Srba, a u Garavicama kod Bihaća oko 12.000 Srba i Jevreja. To su podaci koji se ne smiju zaboraviti, ali zahvaljujući zbornicima i internetu već su otišli u svijet, nave Lukić.
Oko 20.000 građana učestvovalo je danas u Beogradu u memorijalnoj šetnji za Zorana u znak sjećanja na 12. mart 2003. godine kada je ubijen premijer Srbije Zoran Đinđić.
Građani su se glavnim centralnim ulicama uputili do vlade Srbije, odnosno mjesta na kojem je ubijen bivši premijer Zoran Đinđić, gdje su položili bijele i crvene ruže. Okupljenima su se obratili predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović i lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
U Srbiji će za 6. maj biti raspisani izbori na svim nivoima, odlučeno je u vrhu Demokratske stranke. Kako prenose beogradski mediji, to znači da će tog dana biti održani predsjednički, parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori u Srbiji.
Beogradski Blic navodi da se sa ovom odlukom još ne slaže lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, kome ne odgovara objedinjavanje izbora, jer u tom slučaju sve stranke ostaju SNCDS-a i Srpske napredne stranke i njihovih lidera Borisa Tadića i Tomislava Nikolića. Odluka da se svi izbori raspišu za 6. maj ne znači da će predsjednik Srbije Boris Tadić u utorak 13. marta podnijeti ostavku, rekli su za Blic pouzdani izvori bliski predsjedniku Srbije.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ponovo je operisan u bolnici izvan Haškog tribunala i se i dalje osjeća loše.
Nova operacija je izvršena jer defibrilator koji mu je ugrađen početkom januara nije bio ispravan, saopšteno iz Srpske radikalne stranke. Šešelju je juče ugrađen isti aparat kome su zamijenjene elektrode. A ljekari tvrde da aparat sada dobro radi. Lider radikala se i dalje osjeća loše i ne primjećuje nikakvo poboljšanje. Navode iz stranke i dodaju da je uprkos ovoj činjenici najavljeno da će Šešelj već u toku dana biti vraćen u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala.
Aktuelno u Makedoniji, viseći most preko rijeke Vardar koji povezuje naselje Đorđe Petrov u Skoplju selo Laka, zapaljen je rano jutros, prenose makedonski mediji.
Za sada nema informacija kako je izbio požar niti da li je podmetnut. Most najčešće koriste žitelji albanskog sela Laka. Serija incidenata koji ozbiljno podrivaju stabilnost u Makedoniji nastavljena je i prošle noći, jer su u Skoplju i Tetovu zabilježene najmanje 4 tuče u kojima je povrijeđeno nekoliko lica, uključujući tetovskog policajca koji je stradao pokušavajući da razdvoji sukobljene Makedonce i Albance. U Tetovu je povrijeđena djevojka koju su motkama udarali Albanci.
Još iz Skoplja, serija od 6 zemljotresa slabijeg intenziteta potresla je Skoplje i okolinu, saopštila je seizmološka observatorija u ovom gradu.
Najjači potres bio je intenziteta 5 stepeni Merkalijeve skale. Prvi zemljotres registrovan je oko 8:30, a ostali su bili u intervalu od 40 minuta. Iako se radi o slabim podrhtavanjima tla, sama pojava izaziva paniku u Skoplju, budući da je ovaj grad bio meta razornog potresa 1963. godine.
Bliski istok, arapske zemlje i Rusija postigle su sporazum da nasilje u Siriji mora prestati jer i da je potreban nepristrasni monitoring situacije, isporuka humanitarne pomoći, izrazivši podršku specijalnom izaslaniku Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofiju Ananu.
Sporazum u 5 tačaka, uključujući izraženo protivljenje stranoj intervenciji, predstavljen je nakon što je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov učestvovao na sastanku ministara spoljnih poslova arapskih zemalja u Kairu, gdje je razmatrana sirijska kriza.
Aktuelno u Norveškoj.
Teretni brod pun goriva nasukao se sinoć u blizini jugozapadne obale Norveške i počeo da ispušta naftu u okolinu, saopštile su norveške vlasti. Niko od 14 članova posade iz Rusije, Ukrajine i Filipina nije povrijeđen.
Sport. O sportskim aktuelnostima informisat će nas Aleksandar Kolunija koji je s nama u studiju. Danas u prvom planu fudbal. Nastavljeno je takmičenje Premijer ligi BiH i šampionatu Republike Srpske.
Tako je, dobar dan. Nakon više od 3 mjeseca pauze utakmicama 16. kola, danas je nastavljeno takmičenje u Premijer ligi BiH u fudbalu. Završene su 3 utakmice. U derbi susretu u Sarajevu Željezničar je pobijedio Široki Brijeg sa 1:0, u Gradarcu Zvijezda je bila bolja od Leotara rezultatom 4:1 i u Čitluku Sarajevski Olimpik pobijedio je Rudar Prijedor sa 1:0. U toku je susret u Zenici Čelik Velež. Trenutni rezultat je 1:1. Igraju se posljednji minuti ovog susreta. Na tabeli vodi Željezničar sa 38 bodova, Široki na drugom mjestu sa 4 boda manje, na trećem, odnosno četvrtom mjestu su Sarajevo i Banjalučki Borac sa po 29 bodova, ali utakmicu manje Borac večeras o 17:30 dočekaće Kozaru iz Gradiške. Sutra igraju Gošk Slavija i Sloboda Sarajevo, odnosno Zrinski Travnik. Danas su nastavljene Danas je nastavljen i fudbalski šampionat Republike Srpske. U toku je 5 utakmica 14. kola. Evo trenutnih rezultata. Igraju se naravno posljednji minuti na ovim utakmicama. U Doboju Sloga vodi protiv Modrića Maksime sa 3-1. U Gljeviku Rudar Radnik trenutni rezultat 1-1. U Laktašima domaći Laktaši vodi protiv Mladosti Zgacka sa 1-0. U Foči Podrinje vodi protiv domaće Sutjeske sa 3-1. I u Višegradu Drina Hidroelektrana ima prednost od 3-2 nad ekipom Proletera iz Teslića. Sutra igraju Sloboda Mrkonjić Grad, Drina Zvornik i Crvena zemlja Sloboda Novi Grad. Na tabeli Sloga, Radnik i Mladost iz Gradska imaju po 22 boda. Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su danas u Ivanjici ekipu Javora sa 3-1 u najinteresantnijem susretu 17. kola fudbalskog šampionata Srbije. Od 19 časova u Beogradu Partizan će dočekati Užičku Slobodu. Partizan trenutno ima 5 bodova prednosti u odnosu na Crvenu zvezdu, ali jednu odigranu utakmicu manje. U 15 časova i 30 minuta počela je prva utakmica polufinala Kupa BiH za odbojkaše u kojoj igraju Modrića Optima Brčko jedinstvo na završnom turniru Kupa BiH u Kaknju. U drugom susretu do 18 časova sastaće se Mladost iz Brčkog i domaćin Kakanj, a odbojkašice Radnika iz Bijeljine i Kule iz Gradarca sastaće se večeras u finalu Kupa BiH u Gradarcu. O skijaškim aktualnostima, skijašica iz Njemačke Marija Heffel-Riš, pobjednica trke slaloma vožene danas u Kranjskoj Gori u Sloveniji. Posjećamo Amerikanka Lin Zivon obezbijedila titulu ukupne pobjednice svjetskog kupa, a pobjednik trke vele slaloma koja je održana danas u Kranjskoj Gori u Sloveniji, Amerikanac Ted Ligeti. U generalnom plasmanu svjetskog kupa vodi Švajcarac Beat Vojc.
Vrijeme pretežno sunčano, sutra poslije podne naveče na oblačenje sa padavinama. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
Na severu, jugu i zapadu danas je bilo sunčano i malo toplije vrijeme, dok je u centralnim istočnim predjelima bilo više oblaka uz nešto niže temperature. Na jugu Hercegovine i danas zuvala umerena, a ponegdje i jaka bura. U 13 časova najhladnije je bilo Čemerno sa minus 2, Ham, Pjesak sa minus 1. Zatim slede gradovi sa temperaturama iznad nule, Gradsko i Nevesni stepenu plus, Sokolac 2 stepena, Mrakovica 4, 5 stepeni Trinić i Srebrenica, 6 Mrkonjić Grad, Rudo, 7 stepeni Šipovo, 8 Višegrad, Ribnik, 9 Bijeljina, Bileća, Zvornik, Novi Grad, 10 Doboj, Prijedor, Srbac, Trebinje i 11 Banja Luka i Derventa. Do kraja dana će ostati slično vreme, dosta sunca na severu, jugu i zapadu, ostalim predelima nešto oblačnije. Temperatura će porasti još stepen da u odnosu na Novi Sad i kretaće se od 7 do 13 stepeni, na planinama od 0 do 4. Slično će u Banja Luci biti sunčano i prijatno vreme uz temperaturu do 13 stepeni. Sutra ujutru slabo mraz, većinom vedro vreme, dokom dana sunčano i još malo toplije nego dana. Ali popodne se očekuje promjena vremena i to prvo na severu zemlje gdje dolazi kiša popodne i uveče. Ova oblačnost se širi do u ostale predele tokom noći i donosi kišu ponegdje i susnežicu, a na planine i sneg. Vetar će polako jačati tokom dana, bit će severnih pravaca, a uveče će biti dosta jak, pogotovo u Hercegovini gdje uveče i u noći očekujemo olujnu buru. Maksimalne dnevne temperature sutra od 8 do 13, na jugu Hercegovine do 15 stepeni, na planinama do 5, ali popodne i uveče u nešto jačem padu. Što tiče Banja Luke, ujutru hladno, zatim sunčano i prijatno toplo vreme, uz malo višu temperaturu nego danas. Kasnije popodne i uveče promjena vremena dolazi na oblačenje koje donosi kišu do večeri koje će padati u toku noći. Također vetar će jačati kako dolazi kraj dana, pa će uveče biti jak severni. Maksimalna temperatura oko 13 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Na sastanku u Banja Luci lideri 6 vodećih stranaka usaglasili opšti princip za državnu i vojnu imovinu. Nije postignuto rješenje u predmetu Sejdić-Finci.
Dogovorena parlamentarna, politička i privredna saradnja Republike Srpske sa njemačkom pokrajinom Saksonijom izjavio Igor Radojičić tokom posjete Drezdenu.
SIPA uhapsila 4 lica na području Tuzlanskog kantona i otkrila naoružanje i municiju.
Neredi u Makedoniji, sukobi Albanaca i Makedonaca.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.